Komið sæl og verið velkomin í 5. þátt af Þórs podcastinu. Ég heiti Aron Elvar og með mér eins og áður í Jason Orri. Með okkur í dag svo einni Ármann Pétur Ævarsson en hann skrifaði undir framlenging og samningu sínum á dögunum og í þættinum ætlum við að ræða við hann ferilinn og fleira. En manni á leiðinni inn í sitt 18. tímabil með meistaraflokki Þórs. Manni, velkomin, hvað segirðu?
Ég mjög góður
Við byrjum bara á byrjuninni, hvenær byrjaði að ræða hófbolta? Hvenær byrjaði allt saman?
Já, hvenær byrjaði að æfa hófbolta? Ég hef svolítið verið rétt að vera 5 ára eða 5 ára Það var aðeins einna heldur en núna Það hefði að byrja tölvöld við núna, það var engin 8. flokki til þegar ég byrjaði
Og náttúrulega æfir upp alla yngri flokka þósið ekki?
Jú
Hvernig var árgangurinn sem þú varst í?
Hann var nú alveg nokkuð stór svona lengst af og nokkuð skemmtilegur Margir strók sem með skóla og líka hérna á gleraskóla
Og voru einhver fleiri sem að gátta eitthvað í þessum
Já, já, það alveg hetið þess Það var kannski ekki skila sér alveg að blant fyrir Þór eins og ég náði að gera sem betur fer fyrir mig En hérna, jú, það voru margir rosa fínir spilar hérna, og við vorum nokkur sem vorum að fara á landslíksæfingar og svona ýmislegt á þessum tíma sko.
Og eins og segir það kannski náður augljóslega lengst af þeim sem voru í þessum árgangi en hvenær kom í ljós að þú myndir kannski verða bestur í þessum árgangi eða hvenær varst orðinn bestur í árgangum?
Já,
hefur alltaf verið svona að skara fram úr í árgangum þínum eða var þetta alveg?
Já, eins og sem að var alltaf að hrifsa einhverja viðurkenningar á svona lokahófum en mér fannst við svona sem aldrei eitthvað skara fram úr eða vera bestur þetta kannski það sem mér fannst ég hafa kannski fram við marga aðra hafa kannski hugafari ég var ekkit betri fótbolta en hinni kannski en ég hafði þetta hugafar til þess að ná aðeins lengra fannst mér
og þú spilaði þinn fyrsta meistaraflokksleik árið 2002 samkvæmt KSÍ hvað varstu þá gamall?
Átjönda aldurs ári ég var 17 og 18
og samkvæmt þess að þú kemur inn á fyrir Þóri Áskeiðs í bikarleik gegn Tindastól og spila svo þinn fyrsta leik nei, byrjar segið þinn fyrsta leik seinna það sumar var þetta, veistu, áttur alveg erindi í það þá eða var þetta
já, mér fannst, þegar 17 ára þá fannst mér klálega ég er erindi í það og mér fannst ég það tilbúin, ég var búin að bíða lengi fannst mér eftir þessum fyrsta leik svo sem tækifæri með meistaraflokki ég var ekki búin að æfa mikið með meistaraflokki áður en þetta þessi leikur hennar móti Tindastól sem ég spilaði með en þegar hann sagði okkur að fara að hitta upp fyrir hennar leik þá við ekki kynnið það að ég gat ekki beðið eftir að koma til norsku sem að loksis gerðist það líka skemmtilegt að því síðar þjálfaði ég sinni hans Þóris gaman að hafa komið inn á fyrir hann
og
þjálfaði síðan sinni
og spila 5 leiki það sumar og hérna það sem að Þórsarvöldin undar falla á refsindild hvernig var þetta sumar svona í heilsinni var þetta
þú veist fyrir mig persónulega fannst mér bara frábært að fá tækifæri að komast inn í þetta og einmitt að fá að spila þessi í efstu deild með að svo sem liði sem var með á þessu tíma hefði leikandi getað að halda sér upp í það var bara svona þegar að fóra að líða á þá fannst mér svona trúin og svona já, allt í kringum það ekki vera þannig að menn heldur að vera að fara að halda sér upp í sko. Ég náttúrulega spilaði þarna sem miðvörur og hægri bakvörur þannig að kannski fyrsti leikurinn sem ég spilaði þarna í hvað símadeildinu þá ég tónu það ekki, ég minni það
það geti passa
já,
ég erum svo ungir sko
þið segja ekki, já, alveg þá hérna að spilaði móti fram hérna af Akruvelli og minnir að Óðinn Árna hefur verið verið meittur eða í banni þá spilaði við hliðin á Hlyn Birgis í miðverði og hann hefði ekkert verið, úrst, hann getur alltaf verið pappi minn sko. Það hafa stendur skemmtilegt en við unnum það leik
Já.
Var það vonbriðið að falla svona eftir ekki
Já, þú veist, sérstaklega ljósið sem maður hélt kannski að við færum upp til að fljóta aftur En það var svolítið langt í að það fara að gerast.
En kannski ekki það vestaði stöðinu fyrir þig þá að liðið myndi falla, því að þá náttúrulega fóru niður í fyrstu deild sem að voru fleiri mínútur í bóði kannski, og sem kannski sýndi sig að þá spila 14 leiki strax bara árið eftir.
Já, alveg klálega, og eins og ég sagði aðan líka, mér fannst ég vera tilbúin á þessu tíma.
Já.
Mér fannst ég hafa svona líkamlega styrk og svona áræðinni og það sem að tarf til þess að spila svona fullorðins bolta.
Og þið eru stigi frá því að fara upp þetta ár, þannig að þið voru bara hársbreitt frá því, en svo næstu ár eftir þá eru þið alveg mun lengra frá því, þannig að það var kannski eins og það væri á einhverju niðurlið liðið þannig, eða kannski, veistu hver ástæðan var fyrir þessu?
Nei, það var náttúrulega, þetta er svo langt síðan. Það var svo sem lagt aðeins í þarna mann ég að reyna að fara upp strax aftur, og það gekk ekki alveg upp, en eins og segi nálægt í. En eftir það urðu svona mikið skiptingu, mikið fannst mér svona þjálfara skiptingum, og það var svolítið mikið rót á öllu í rauninni kringu klúbin. En svo einhverjum árum vann eftir, þegar Lárus og Palli komu okkur saman, það var svona komið svona smá stabilisera á þetta.
Og svo, já, einmitt, þannig að 2004-2005 þá ertu að spila hvað 10 og 12 leiki, liðið að enda miða deild, þannig að þetta er bara svona, þetta er kannski keimli tímabil.
Já, já, bara, maður var bara að fá safna reynslu.
Já, og svo 2016 þá er það 15 leikir og þá kemur fyrsta markið.
Já.
Maður settur þessu markið?
Já. ég held það.
Já. Þetta var á móti stjörnunni.
Já, stjörnunni út í
því. Já, það passar.
Gæti ekki verið að með þess að hann er sagði marg. Nei, ég maður það ekki.
En Guðjón Baldvinsson skoraði þrennu í þessum leik.
Já, það var ópið, það var ópið.
Og svo 2007 þá ertu bara orðinn líkinn maður. Þá ertu verið að spila bara alla leiki, farin að skora hellinga mörkun líka. Hvað gerist þarna?
Já, þetta breytingi frá því að vera miðurur eða hægri eða vinstri bakvörður yfir það að vera á miðjunni eða á kantinum.
Já.
Jafnvel stundum í hólinu eða frammi, þannig að það var eiginlega stóra breytingi.
Já.
Á þessum ára varst þú þá, þú vildi spila miðjunni helst þá, eða var?
Ég vildi bara spila eiginlega, það var eiginlega svona, þú veist, mitt mottó, þú veist, mér var eiginlega alveg sama hvar, og ef að þjálfarinn sagði, já, nú ert þú vinstri bakur, það bara, já, ekki vandamáli. Og það var bara aðalega fá að spila. En svo þegar fór að líða á og maður fór að salli mörku, þá náttúrulega fór maður að frekar að vera aðeins kannski fram og megi að fara inn í teg hýðum mig.
Hefurðu leist alla stöður vellirum á markið? Hefurðu spilað alls þar?
Já, það hefur gert.
Það er rosaleg.
Já, við erum að prúfa markið eitt.
En já, þetta sést heldur svona áfram bara, þú veist, þú ert að spila hvernig einasta leik, en svo langar með þess að ræða þarna árið 2009 þegar þessi fræga gullkynslóð er að koma upp.
Mm-hmm.
Og þá eigum við annað magnalið. Heldurðu að þessi besta lið sem að þú hefur spilað í, eða heldurðu að liðið þarna í kringu 2012 hefur verið betra?
Ég veit ekki, sko, þannig að 2009-10 fannst mér svona vera gríðarlega mikið karakterslið, sko.
Já, það var svolítið hjarta í þessu.
Já, það voru strákar og í bland við svona aðeins eldri menn sem að þú veist, og voru allir sem höfðu trú á þessu. Já. Það vildu allir, það voru í rauninni allir að hugsa það sama, kannski tölu ekkert mikið um það á þessu tíma.
Já.
Að því það, þú veist, vill oft vera með svona unga menn eða hugsa aðeins og hátt, þá kannski flaskar að fljótt. En hérna, ég held að þetta hafi verið bara nokkuð gott lið, sko.
Og þetta lið fer einmitt upp ára 2010, þú skorar það 13 mörk, varum við alveg þrennu í lokalegnum, heldur þetta hefur verið þitt besta tímbil eða heldur þetta hefur komið setna?
Nei, þetta var eitt af þeim, allavega.
Hvernig var þetta svona, úst, hvernig var upplifunin fyrir liðið, bara þetta tímbil í heilsinni?
Þetta var rosaleg tímbil, sko. Það var bara, stemningin var frábær og ég gleymi aldrei þessum leik hérna á móti Fjarðabyggð 2010, sko. Ég maður bara, vorum heima, sko, og maður bara gat ekki beði, sko. Ég ætlaði bara að vinna hann leik og sjá svo hvað gerist. Við varum búin að ákveða það alveg allir saman. Við ætlaði bara að klára okkar leik sem við gerum náttúrulega með stæl.
Heldur betur.
Og skemmtum okkur konunglega. Og vorum ekkert að pæla, það var enginn inn á vellinum að pæla í hinum leikum. Fyrir hann fór svona líða yfir 8-10 eitthvað mínútur og hann fór svona leka inn á vellinum hvernig staðan var. Og maður svona, nei, ég trúi því ekki, það getur ekki verið, maður.
Heyrðist alveg, hvaðan kom það? Vistu,
það kom eitthvað að bekknum við eitthvað.
Já, ok.
Eða, eða stúkur, ég veit það ekki.
Það er frest inn á allavega.
Já, svona, en mjög seint, sko. Og svo náttúrulega þessar sekundi sem við býðum á vellirum eftir að leikurinn kláraðist. Og fagnarleitin lokið þetta var bara... Þetta var mjög, mjög skemmtileg tími, sko.
Ég man eftir að maður var á vellinum, sko, og það var komin eins eða tveggja marka fórusta, þá var maður eiginlega bara miklu meira fylgjart með hinleiknum, heldur en...
Já, veist,
þetta var bara... Að maður vissi svona að þetta var komið þannig að því að Fjarðabyggð voru ekki verið komið tilbaka
reisinn. Nei, við kláruðum okkar leik strax í fyrir áleik.
Já. Og svo 2011, það var náttúrulega tímabil vantanlega mjög lærdomsríkt,
mm-hmm.
Pepsi-deildinni,
mm-hmm.
bikarúrslit,
mm-hmm.
hvernig var það? Var, þú veist, bikaræfintýrið, hvað geturðu líst í einhvern veginn?
Já, bara óbúðslega gaman, sko. Og eitthvað sem maður var til í að vera í okkur í ári.
Já.
Upplifa hverju ári. Það er bara frábært að fá að upplifa það og vonandi að maður fá það kannski yngt í aftur og jafnvel þá að taka helvís bikari þó.
Já,
en
rændir honum hana.
Já, þetta, klárlega. Það var hágjastan dag, sko. En þetta tímabil 2011 var ótrúlegt rússipanna tímabil. Þú veist, mér fannst, svona þegar ég hugsa tilbaka, hann fannst með eins og við ekkert byrja svo illa og við erum að salla áfram í þessum bikar,
já.
Komist í úrslit, töpuð þar og eftir það fannst mér eiginlega bara búf, bara botnin úr. Það var bara, já. Það var í rauninni aldrei, komandi tilbaka í rauninni eftir það, sko.
Og já, eins og segir þá náttúrulega, kannski fjaraði svolítið undan tímabilinu og við endum með að falla,
mm-hmm.
en rústum svo innkassadeildin árið eftir.
Já.
Það sem að komu kannski í ljós einstaklisgæði aðalega hjá ákveðnum leikmönnum. Náttúrulega liðsveld líka, en ekki jafnmikil á þarna áður, svo það kannski það var.
Já, samt vorum við með þennan kjarna ennþá sem að var sko, sem að fannst einmitt búin að þroskast ótrúlega mikið þannig í Pepsi-deildir undan. Og þetta voru strákar sem að, veist, vissu að þeir væru í háum standart í fyrst deildinu á þessum tíma.
Já.
Og þú veist, trúðu bara að þeir væru að fara rústa deildinu. Og við, þú veist, við gengum alveg á það, við vissum það.
Já.
En það var ekkit að í, það var svo sem bara ekkert með sér í alveg í byrjun og svo það er fór að líða þess á Ísari, voru ekki Evrópukeppninni þá líka?
Jú.
Já, þú veist, við vorum að flakka þar út um allt og taka leikinn á milli og þannig að þú veist, meðan það var í gangi þá var þetta svolítið erfitt en eftir Evrópukeppni þá bara tókum við, snýrum svo öllu við.
Já, bara setnum við fyrir nefnir það var bara í, hvort þau töfnum leik, er ekki við svona?
Nei, ég held ekki.
Tímabili og hjálpa okkur rauninni kannski 2012 að hafa farið upp bara að hafa verið þarna og fengið svona skellin í rauninni.
Já, klálega og líka það að við vorum með svona flestan kjarnan áfram og við erum líka góðir í það að halda þessum kjarnan, erum búin að ná að halda svona stórum kjarnan undan að ná
mjög lengi,
já.
En svo ég kannski spurði því að sama ég spurði Svenna um daginn, bara hvað í óskap hún gerðist þarna í Evrópukeppninni, hvað, þú veist, það var bara geðveiki, sko.
Já, við náttúrulega fórum út bara sem einhverjir litlir hvolpar hana fannst okkur í byrjun, sko, bara að spila einhverstaðar hvað, hann það Norður Írlandi eða eitthvað?
Já, einhverstaðar Írlandi eða Norður Írlandi.
Já, við man ekki hvort þeir eru frá. En ég segi, við komum hann bara þessir hvolpar og vorum bara að fara í eitthvað ævintýri og ætlum bara að fara að leika okkur og við sem reynir ekki hvað að fara út í þannig. Alla í minningunni hjá mér, sko. En leið og leikurinn byrjaði og ég enda að byrja á bekknum í þessu leik. Það var ekki sérstaklega gaman. En leiðu þetta byrjaði þá sá maður samt að við höfðum alveg klálega eitthvað í þetta lið og þeir voru ekkit eitthvað mikið betra
lið. En hvernig var svona tilfinningin kannski áður en að þið, eins og þú segir, fannst einhverju vera of litlir í Evrópukeppnina kannski þangvæðlega flautandi leiks eða var tilfinningin þannig?
En ég held við höfum ekki bara eins og gert eitthvað almennan greið fyrir hvað
það var út í.
Já, við svona vissum ekkit um andstæðingi þannig. Veistu, maður hefði ekkert verið að pæla í þessu, þetta var bara ævintýri sem vorum bara að skella okkur í og hendum okkur bara í djúpulauginu, sko.
Ná í punkt, eða þessast 0-0 útivöldu, þá náttúrulega er allt hægt hérna heima þannig að þau fyllist það trú.
Nákvæmlega, þá svona fórum menn að sjá bara, já, þetta er kannski alveg bara hægt að slá þetta lið út.
Þetta tímabil og náttúrulega tímabil eftir líka vorum við með frábæra útlendinga.
Mm-hmm.
Hvernig fannst þið að spila með þeim? Hvernig fannst þið að spila fyrir aftan Mark Tubek?
Það var bara allt í lagi, sko. Ég er svo sem ekkert mikið fyrir að gagnrýna svona einstaka leikmenn, þannig að sé veist, hann gerði margt gott fyrir okkur og margt sem hann hefði betur mátt gera líka sko.
Það frábær fram á við.
Já, já, klálega og góða sendingar og góð skot og góð svona yfirsýn þegar hann var með boltan þannig, fínn að halda bolta
og gerði náttúrulega rosalega mikið fyrir okkur sko.
Já, já, klálega, en þú veist við höfum samt yfirleitt þurft að hafa menn sem að kunna líka verjast svona allar smá í bland.
Þú þurft að hlaupa fyrir tvo hana.
Já, við vorum svona nokkur að hlaupa fyrir hann blótunum svona.
Já, við förum hann upp í pepsi-deildina og höldum okkur uppi þar, bara mjög samfærandi. Mm-hmm. Myndurðu segja að reynslan hann úr frá fyrir tímbilum að það nýst ykkur?
Já, alveg klálega. Alveg klálega. Og mér fannst við vera að fara þá inn í pepsi-deildina til þess að þú veist, þá vorum við með rétt markmið.
Já.
Við ætluðum bara fyrst að tryggja sæti okkar.
Já.
Það var bara alveg, þú veist, markmið 1, 2 og 3 sko. Og svo ef að það kæmi eitthvað snemma þá getum við fara að huga einhverju öðru. En það var bara fyrsta markmið var að tryggja sæti sko.
Já, og það gekk.
Já, alveg klálega. Já.
Og þá kannski, já, okkur var spáð síðan, hvað, sjötta sætið eitthvað ári eftir en endum langmeðstir. Hvað klikkað þar?
Já, það var rosalega mikið bara stöngin út tímabil, það bara gekk ekki neitt upp.
Nei.
Ekki alveg jafn mikið stöngin út og keflaði ekki sumar, en þetta var svo í svipundur. Það líka er þannig á Íslandi að þetta tímabil er svo stutt og þú lendir í kannski einhverju leikjatörn, það sem eru 3-4 leikir saman kannski á 2,5 viku. Ef að gengur illa á 2,5 viku, eða kannski leikileik með meittir eða vantar eitthvað upp á, þá bara er, þú veist, ótrúlega stór partur á tímabilinu bara fara.
Já, og svo hundlega að gengur einmitt illa í nokkur leikjum í rauð þá bara vindur þetta upp á sig og bara sjálfstrausti fyrir rúst og
já.
Erfitt að vinna svo því.
Það er erfitt að vera að byggja upp líka menn kannski á tveim dögum á milli leikja sko.
Já. Og svo bara núna 2015 þá það er líklega, er það ekki þá sem að Donni tekur við?
Jú, var ekki fyrir, jú.
Já, og það verða svona smá mannabreytingar. Mm-hmm. Hann kemur nýja leikmann inn. Mm-hmm. Og svona, já, það eru hluti tímamót. Það var kannski, já, var það, ég veit ekki alveg hvernig voru þetta, var það, voru það vondi tímar eða var það, þú veist, myndirðu segja þetta hefur verið vonbrið þetta tímabil eða endum í fjórðasæti, þú veist, kannski miða aðstæður, var
við það? Við vorum ekkit svo langt frá því, ef ég man rétt að ná kannski að fara upp, var það þá eða var það tímabil eftir eða?
Ég maður ekki alveg,
nei.
Við endum hann í fjórðasæti tvö tímabilur undir stjórdóna.
Já. Bæði skipti sem við minni að við höfum við bara, þú veist, átt í rauninni tækifæri til þess en oft kannski flaska á þessu stórileiki að leikjunum móti liðunum sem voru fyrir ofan okkur bara svipaðu við gerðum í sumar sko.
Já.
En ég myndi segja að Donni kom inn með töluvert öðruvísi áherslur og þjálfuna aðferðir heldur en höfðu verið.
Já, hvernig það? Var það bara?
Bara meiri svona kannski uppleik í sóknarleik og svona pælingar í sóknarleik og varnarleik en þú veist, bara öðruvísi pælingar
og gerði kannski rosalega mikið fyrir einstaka leikmenn þá að fá svona
já, bara gaman að fá nýja sín og nýja pælingar og svona öðruvísi nálgun á leikinn sko.
Já, og svo í fyrra tekur Lárus Orri við og þá verða ég jafnvel ennþá meiri mannabreytingar, það er bara algjör tiltekt.
Mm-hmm.
Var það ekki það sem þurfti? Svona þú veist, eða hvað, var það?
Jú, jú, alveg klálega held ég. Þess að hann tók síðan aftur til síðan eftir fyrra tíum. Þannig að jú, hann er mjög fínn í því að koma góðu stabilisir á liði, finnst mér. Ég hef náttúrulega upplifað hann hérna tvisvar.
Já.
Þannig að og það er alltaf, hann skilur yfirleitt eftir sig tiltölulega svona vel mótað og svona frambærilegt liði, finnst mér. Já,
gefur unguleg hann fullt
að
mikið.
Já, já, margir sem fáu margir litlir ungi strókar sem fá að spila mikið að mínútum og fá tækifæri en hann er ekki að gera bara þeir ungir, hann gera þeim tækifæri að þeir eiga skilja að fá tækifæri.
Já,
en hann lítur til þeirra klálega. Vist, hann er ekki að safna sér liði til þess að fylla upp í eyðurna þar sem þeir gætu hugsalega verið jafnvel að standa sér betur.
Hvernig var að spila með Lása?
Já, svo spilum við náttúr saman líka. Það var bara mjög fínt sko.
Já.
Það var gott að hafa eitt svona eitt stálbita þarna.
Já.
Var kjör ólíkt að spila undir Donna og Lárusara? Það er alveg...
Já, já. Það er einhver liti frábyrði en sko áherslunar í fótbolta svo sem eru mjög svipaðar hjá þeim báðum þannig. En svona já, Lárus voru reyndi að þróaðist mikið fannst mér líka sem þjálfari
á þessu
tíma
sem að, já, svona sástalið bara
Já, ég man eftir því þegar að byrjaði sko, fyrst þannig að þá hlupum við út á flugvöll við áttum að hlaupa eins langt og við gátum í hálftíma þetta var einhverja breskar aðferðir hlaupa eins langt og við gátum í hálftíma og svo áttum að líta á klukkuna en það var alltaf orðið svo nýða myrkur það sem hafa komið út fyrir flugvöllin og engin ljós eða neitt og að reyna að sjá á klukkuna, já, hlýtur við komin hálftími sneri við, hlaupa tilbaka svo var sko klukkutíma æfingin í bóga eftir það einn og hálfu tími þannig að þetta var 2.5 tíma æfing með klukkutíma út í hlaupun það var yfir 10 kílómetrar
það er rosalegt
en það var gott í það leiðandi lok svona, hann þróaðist hratt og vel fannst með sér þjálfari og hann geti klálega að pluma sig þessu nefstu deild sem þjálfari
og hann spila gardi óla bolta þetta núna í sumar
já, hugmyndafræðina núna í sumar fannst með mjög skemmtileg og nálgunnars núna í sumar með tímabili þarvenda var allt öðruvísi
já, skemmtilega núna í sumar heldur en áður
já, klálega, stemningi mikið betri og svona fannst mér líka leikaðferðin sem hann lagði upp með fyrir sísonið mikið skemmtilegri skemmtilega að vera með bolta heldur að vera alltaf
já. En ég spurði á hvernig þið fannst að spila með Tupa hvernig fannst að spila með Nacho í liðinu
na, frábært
og hvernig er það?
Ég er náttúrulega spænskum ættum nei það er rosalega fínt þetta er bara góðu gæi
já.
Fyrst og fremst samvinskusamur og duglegur frábæra boltan
já.
Góður að halda bolta góður að finna sér svæði til þess að fá boltan í já, varnarlega bara nokkuð góður sko.
Hann er duglegur og já. Allt það sko
þannig að spila með honum bara ég get ekki sett neitt út á það sko.
Og svo bara fínt að geta sett hann fram völlin, fundi alvar og þá bara guðmark
já, þegar maður þarf að anda aðeins þá bara setja hann upp í hann já, sko, það er líka máli eins og með hann hann er svona frábrið því sem við höfum kannski verið með oft áður að þú getur sett hann bæði inn fyrir, þú getur sett hann í fætur á honum og þó hann tekir snúning þá er hann samt að gera það á nú leitni þannig og er farið samt, sko. Þannig að þú getur fundið hann í rauninni bæði fætur
já,
eða innfyrir.
Og svo kannski aðeins bara því núna og það snáttúrulega framlíkjum daginn. Var þetta erfið ákvörðun að taka eitt tímabil enni eða var þetta aldrei spurning?
Nei, alls ekki erfið ákvörðun. Þetta, sko ég segi það bara núna, mér langar alltaf, mann langar að halda áfram eins lengi og maður getur og þetta er svona eiginlega snýst að mestu litum núna að hérna að maður líður svona þokkalega vel í skróknum að maður sé ekki að þjösna sér áfram og að þá er þetta ekkert gaman ef þú varst að dreipast alltaf og reyna að leika um leik sem að hausinn er að reyna að segja það að gera ekki sko. Þannig að meðan að það er og svo einmitt veist, fjölskyldan hefur gaman að þessu þannig að veist, þetta er ekki eitthvað byrðið fyrir þau
einmitt.
Þannig að Já, bara heldur maður áfram eins og maður getur, sko.
Ég myndi, eins og Svenni sagði, þetta snýst líka bara þegar kannski börnin eru komin að þeirra aldur og þá eru þið bara fyrirmyndir og þú veist, þau hefa bara,
já.
Þú veist, þá eru þetta bara jafnvel betra að vera bara að hérna bara síðu þessu.
Já, klálega. Þeim finnst bara gaman að koma og fylgist með.
Spenntu fyrir Greg Vetter?
Já, ég er ekki ennþá að fara að æfingu undir hann stjórn. En já, klálega, ég eftir okkur fyrsta samtal og bara var ég bara mjög spenntur sko.
En svona hvernig fyrsti leikmannahópur vera svona í hvernig standi er að þarf að bæta við hann eða hvað veist þér?
Sko við náttúrulega erum búin að bæta við Sigga og hana, Dino svo sem hvori er búin að koma enn á æfingu en báðir eru örgulega leikmann sem fungera vel í okkar liðið að ég til sko, svona fyrirfram ég veit náttúrulega Siggi gera það en en svona spurning með henni, hann hefur náttúrulega spilað á Íslandi og það er svona þægilega að fá oft útlending sem hefur smá reynslu af
Íslandi
svona, þú veist, spila með skoðu hörkuna og svona hvernig þetta gengur fyrir sig þannig að ég veit það ekki, við sko hópurinn okkar núna finnst mér bara nokkuð góður sko minnst hann nokkuð sterkur svona á að líta þannig margir ungi strákar líka sem að klálega eru að fara að fá tækifæri í sumar sem að kannski endilega menn búast ekki við núna sko.
Okay,
þannig að það er alveg einhverjir sem er eftir að stígu upp fyrir þetta sísón það er alveg klárt sko.
En þú hefur spilað við enn Dino Gavrits eða ekki sem að nýjum miðurinn okkar. Og veistu, veistu hvernig, maður hefur alltaf, ég man eiginlega ekki eftir honum. Getur þú sagt eitthvað hvernig leikmaður þetta er?
Ég man það nefnilega ekki
eftir, okay,
en er þetta ekki svona eins sem kannski með dómaran eða? Bestur að gera ekki mistök og tekur ekki eftir hún sko.
Menn muna bara til mistök hún sko. Það er kannski bara gott að muna ekkert eftir hún.
Varnamaður manst ekki eftir hún og þannig að sé þá kannski gerði ekki mörg mistök.
Akkurat. Og það var kannski svona svolítið það sem að fólk var að kalla eftir, að þyrfti að bæta það miðveri, fyrstaklega sem að Óskar náttúrulega verður ekki áfram.
Já, já, og þú veist, ég...
Og búið að svara því kalli.
Já, já, klálega, og þú veist, þetta er kannski það sem vanta okkur vanta helst í fyrra. Það var í rauninni kannski aðeins meiri breyti í varnarleiknum, upp á það að gera að við gætum þá svarað þessum bönnum og, og, leik, hérna, og meðslum og
öðru,
já, sem er óhjákvæmilegt þannig. En þú veist, að geta svarað því með einhverju sem sagt, öryggi þannig, þú veist, að þjálfan líði vel með það, það sem hann er stillu upp og við vitum það að við getum treyst á það, það, þú veist, það er kannski vantaði svona aðeins sem maður að getum gert það. Fórum að færa menn úr stöðum yfir í aðra stöðu til þess að svara þessu.
Já. Og er stefnan sett upp?
Já, hvað finnst ykkur?
Ég myndi segja það sko, það var eðlilegt.
Ég hef nú aldrei labbað inn í tímabil í fyrstu deildinu og ekki stemt á því fara upp.
Nei, maður alltaf veit aldrei hvernig þetta þróast.
Nei, það er líka alveg máli sko. En ef við höldum sömu stemning og við vorum með fyrra og erum alltaf með að svipa lið, þannig að síða, bæta þess við, þá sé ég alveg fyrir mér að við getum alltaf yfir svo deild.
Það var alltaf rauninni rosa lítið sem vantaði upp að fara upp í fyrir að rauninni bara stóruleikinni sem klikkuðu, allir hinleikinni voru eða...
Það er nefnilega alveg þannig, það er hár rétt. Það voru bara þessi lið sem voru fyrir ofanugur, HK, Ía, Víkingur, Ó, voru reynda fyrir neðanugur en lokinn eða ekki.
Jú, við endum fyrir
það. Já, en...
Við vorum samt í brasi með
það.
Við höfum alltaf verið í brasi með Víkingur.
Já, svona ótrúlega oft. Ég meina við einu stíu sem við náðum var ekki HK hérna heima.
Jú, sem áttu hérna. Hans að vera þrjústi líka.
Já, reyndar, tek það á mig.
Jú, miklu betið heil eitthvað sem ég, mér varstu við einhvern ekki, mér varstu vera þannig
að... Þið sjáðu því sko, þið getur séð að eiginlega á þessum tveim leikjum. Við spilum við Skagan í annar umferð hérna heima, töpum 1-0 í leik sem við hefum alveg skipt að unni. Og þessi leikur mútið HK sem við gerum jafntefli í staðan fyrir að vinna það ef ég hefði klárað þetta. Já, þá erum við með yfirhöndina móti þessum liðum þegar við fyrum í setnileikinu móti akkurat. Þá er þetta allt önnur veistla þá hefðu þessum að fara upp sko, bara þegar að fara í setnileikina með þessa vitneski sko, þá er þeirra pressa og ekki okkur sko.
Það er líka sem ég sagt lengi að hefði HK tapað fyrir okkur í þessir umferð þá þeir fóru svo langt á sjálfsvistrýstuna því þeir voru tablausir og bara höfðu bara bílandi trú, óbílandi trú að sjálfum sér sko þannig þess, það var bara
klálega, HK er alltaf að spila þannig þegar byrja alltaf tímabíl á því að halda þessi langbestir svo þegar við fá skellin þá er allir búin að segja að maður geti ekki neitt og það verður þannig
en það er kannski ekki alveg hægt að sleppa þennum að fara hans yfir spjalda fyrirlin
já, hann tilengst
142 spjald á fyrirlinum það er magnaður ránungur.
Það er gott. Það var svona þegar maður horfði að enska boltan í gamla daga sko. Enski boltin í gamla daga, það var svolítið harður. Svo fór maður þetta völl sjálfur og ætla að taka sömu tæklingu. Nei, þetta er bara rauð spjaldi. Það var svolítið svo leis. Maður var smá stund að læra inn á íslenska dómara. Ég get alveg sagt eitthvað það. Ég tók á tíma eftir eitthvað viss tímabil þar sem ég fekk þrjú rauð heldig sama tímabili. Hvort það var 2005 eða 6 að þá tók ég mig saman aðeins í haustum eftir það tímabil og fór svona að pæla hvernig ég geti breytt í rauninni þessu atgervi og það virkaði alveg nokkuð vel sko.
En ég meina þetta hefur samt oftar en ekki nýst liðinu rosalega vel, þú veist þetta er bara þetta er hluti af leiknum og það er mjög oft sannig að það þarf bara að vera eitt svona liðinu sko.
Þetta hefur verið hluti af mínu leik alveg klálega og en þú veist, þú mátt samt ekki gera það þannig að það
nei,
komið niður á liðinu
nei,
þú veist að gera þannig að það
fín lína, sko,
já, þannig að þú veist að gera það þannig að þú rauninni bætir leik liðsins þannig eða eflir sjálfstraust liðsins eða eitthvað hvernig sem það á það er lítið þetta má ekki koma niður á spilamennsku liðsins og það er alltaf að gera það klálega og hendandi út að með rauðspjöld þannig að hengja á þanga.
Áttu þér eitthvað svona uppáhalds moment á ferlinum, eitthvað svona sem stendur upp úr?
Já. Nei, það er svo sem er ekkit eitthvað alveg uppáhalds uppáhalds sko. Já, marki hérna móti káir hérna á heima ætli.
Eitt flottast marki í síðan.
Já, það var með að staða skemmt til uppi. Frábæru upplifun að fara Evrópukeppni og bikarúrslit. Náttúrulega leiðilega upplifun að vinna ekki bikari. Já, svo bara veist, það er svo langt síðan eins og þegar maður spilaði fyrsta leikin sko. Já, það var frábæru upplifun, en þú veist, það er bara svolítið langt frá sko.
Geturðu valið besta samherja? Er það einhver svona sérstakur?
Nei, ég get ekki gert upp á milli. Ég var einhvers frábæra vinn í gegnum þetta alls að hann.
Já.
Og ég spilaði með frábæru leikmönnum líka. Já. Mörgum sko, eiginlega ef þú tekur karakter skalan alveg frá toppi og upp sko.
Já, já.
Eða alveg frá botni og upp, þá nánast get ég fundið einhvern allstaðar sko.
Já.
Þannig að þetta eru margi stóri karakterir og skemmtilegir sem maður hefur eignast, eða semst spilað með og verið í kringum og eignast marga vini, en ég get ekki gert upp á milli einhverja, þú veist, það eru margi alveg frábæri leikmenn sem við spilað með, bæði íslenskir og verðlendir.
Einhver svona erfi, eða svona bara, þú veist, eftirminnilega bara bestur í fótbolta, bara samherji eða andstæðingur, einhver sem mætt bara. Er einhver sérstakur svona sem kannski var svo varst að dekka eða eitthvað sem bara
sko samherji náttúrulega einhver sem veist, hafði rosalega lítið fyrir þessu en var óbúrslega góður alltaf góðurinn minn alveg sem til linta í mann eftir honum, við vorum miklu mátar hann sko spilaði ótrúlega einfaldan leik en ótrúlega áhrifaríkan leik og þú veist, þú gæst alltaf stóla á hann og veist, hann líka hjálpaði öðru leikmönnum í kringu sig.
Svenni vildi einmitt meina að hann var í besti erlendi samherji sem hann hefði spilaði.
Já, ég held að það sé geti alveg verið satt sko. Svo maður gerir ekki upp á milli.
Er einhver eftirminnilega dörti sem við mætt svona sem var
nei, en ég svont, ég er svona mér finnst gaman þegar menn eru besti sko. Það var ég svona pín ánægður og geta aðeins tekist á við það en ég man ekki eftir neinu svona sérstaklega dörst í þannig sko. Það eru nokkri sem að þú veist, eru þannig bara að þeir sparkaði síman og kýlaði síman og svona þú veist, ég hef ekki spilað þannleik mikið þú veist, ég meira þegar þeir eru með boltan þá tekja móti eða svona þú veist þegar ég er að dekka á eitthvað þannig þú veist þá svona tekið bara mótið mig, kannski ekki að gera ykkur algjör fautabrauð sko. Þá var maður að hættu einmitt að fá rauðspjöldi þannig að neini, ég mani svo sem ekki eftir einhverju sérstaklega dösti leikmanni þannig en ég hef gaman að þess að þegar menn takast aðeins á
ég veit ekki alveg hverju þetta nafn kom upp í hugann þegar hann sagði dörti en var ekki Nigel Kwasi svolítið dörti var ekki það var eitthvað.
Það var gaman sko.
Já.
Hann var samt svona hann hafði ekkit æðislega mikið fram að færa sko.
Nei, það var bara
hann var meira bara í keftinum og svo leiði sko. Hann var ekkit frábæri fótbolta.
Ef þú þurftir að velja mættir upplifa annarkvort aftur bikarúslið eða bikaræfintýrið eða Evrópaæfintýrið?
Já, þetta er erfið spurning. Já, ég er sko sko, það skemmtilega við bikaræfintýri var auðvitað stemningin í kringu það. Sko, þetta var bara fáránlegasta stemning sem ég upplifa og maður hefur upplifað marga góða stemninga í kringu Þórsliði. Og, þú veist, oft hefur hafa pallað því að það bara verið fullir og trallað og sungið allar leikinn. En þú veist, þarna var einhver, ég veit ekki hvað margir Þórsarar, 2,5-3,000 Þórsarar eða
eitthvað. Það verið eitthvað svolítið, sko, bara
allir í rauðu og syngjandi og hoppandi og öskandi og þú veist, þetta var bara, það var lýlegt, sko. Ég myndi velja þá stemningu, en svo er stemningin líka öðruvísi einmitt eins og gagnvart Evrópukeppninni að fara í ferðalögi með liðinu, gagnvart í leiki og þú veist, það er svona svolítið mikið stemningi því líka sko.
Myndirðu segja að finnst þér eins og fótboltinn hérna á Íslandi hafi breyst mikið á meðan þú ert að sérst, síðan þú byrjar í rauninni bara meðan þú hefur spilað fyrir Þór?
Já, klálega.
Hvernig þá hefst?
bara þróast í rétta átt sko. Það er bara meira að hugsa út í rauninni þessa þjálfræðilegu hluti sérstaklega veist, hvernig þjálfari fótboltali og einstaklinga þjálfarinir voru betri í því svo er líka bara þessi pæling hjá þjálfarum hvernig, veist, hvernig viltu byggja upp leikinn hvaða leik viltu spila viltu spila kick and run og spilar bara kick and run eða viltu spila þannig að þú spilar alveg frá markmanni eða þú veist, viltu ekki eiga neitt á síðasta þriðjungi eða sérst aftasta þriðjunglíðinu sem eitthvað hættu svæði bara alltaf negluboltan og það er í bultu þannig að það er svona meiri pælingar finnst mér einmitt varandi svo leiðir og meira svona líka út frá því að það er búið að taka upp leiki núna sérst, og getur nánast nálgast upptöku að leiki möllum í efstu deildjón tveim allavega örgulega neða líka að þá finnst mér svona meira verið einmitt að skoða anstækin og svona pæla í hans leik
og þú hefur alltaf hérna þjálfað svolítið yngri flokkunum hjá Þór myndirðu hafa áhuga á að fara út í meistaraflokkunum eða er að ferlinn líkur
já, já, það er alveg eitthvað sem ég geti alveg hugsað mér sko.
Kanntu vel við því í þjálfun
já, 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 alveg klálega það er svona það er aðeins öðruvísi svona nálgun það er svona öðruvísi hugsun og pælingar þannig að, jú, klálega væri það eitthvað sem ég kem til að hafa áhuga valdi.
Sjálf var náttúrulega eftirminnilega góðan 97 árgang og vænt alveg kendi mikið.
Já, klálega. Ég hef þjálfa marga þessu leikmönnu sem eru með mér í meistaflokk núna.
Já.
Kom ekki með tíðanpunktur á ferlinn þá, sem þá vilti að fara eitthvað annað? Þessast...
Nei, í rauninni ekki, sko. Nei, ég get ekki sagt það. Það kom kannski einhver svona smá þreifingar einhvern tíðan, tvis og þrísvar, en... Aldrei eitthvað sem að var til þess að ég ákvaða að ég ekki á Þór.
Hefurðu kýtlað eitthvað að fara?
Nei, ég raunin ekki nema að það hefði bara verið eitthvað utnæðast út fyrir Ísland. Þessi, ef að það hefði komið eitthvað þar, þá hefði ég tekið að ég hugsa að var voðalega fljótt, þegar mann ekki 26-7, þá langaði mér bara allt í hennu ekkert að spila fyrir neitt annar lið á Íslandi heldur við Þór.
Vissar alveg þá að þetta er bara...
Já, svona eiginlega, veist, það var ekkit heillandi að vera að fara eitthvað elta eitthvað annað líð.
Nei, akkurat.
Nei, skil.
En þú ert komin með, eða samkvæmt KSI, Palli Jó er enda búin að rekna eitthvað miklu nákvæmara með öllum æfingamótunum öllu en samkvæmt KSI ertu komin með 310 meistarólsleiki. Hvað er enda þetta?
Já, ég veit það ekki.
Veistu það? Stefna allan í 350.
Já, við getum náð einhverjum 20 leikjum við búin að á þessu tímabili og svo sjáum við til hvað gerist þetta
ja. En það held ég að þetta sé bara komið okkur
já, ég held það bara
takk að ég kælaði fyrir spjallið
já, takk fyrir mig